ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันที่สองของการปฏิบัตินะในการเข้ามาปฏิบัติธรรมเราก็มีการฝึกหัดให้มีกุศลที่ต่อเนื่องนะการทำแบบนี้ก็เพื่อให้จิตนั้นได้รับการชำระอย่าให้มีกิเลสเข้ามาครอบงำหรือแม้จะมีบ้างแต่อย่าให้มันอยู่นานโดยการชิงลงมือก่อนก็คือทำฝ่ายดีเข้ามาแทนที่นะเริ่มตั้งแต่ตื่นแต่เช้าถ้าไม่ได้เข้าคอร์สปฏิบัติธรรมไม่มีกฎระเบียบโดยทั่วไปพวกเราก็คงจะถูกความขี้เกียจนั้นครอบงำไปจนท่วมตัวไปหมดนะพอความขี้เกียจเข้ามาครอบงำได้เต็มที่กายก็จะหนักนะเริ่มต้นคือใจมันหนักก่อนต่อมาก็กายหนักลุกไม่ค่อยขึ้นนะก็จะรู้สึกเหมือนลำตัวนี้ติดอยู่กับที่นอนบ้างหัวติดอยู่กับหมอนบ้างตัวติดอยู่กับผ้าห่มบ้างอะไรก็ว่าไปจริงๆก็คือถูกกิเลสครอบงำนั่นเองก็ทำให้ใจหนักกายก็หนักนะแต่ถ้าเป็นกุศลเนี่ยใจก็จะเบากายก็จะเบาสะอาดปลอดโปร่งนะทีนี้พอมาเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมก็มีกฎระเบียบมีเทคนิคต่างๆถึงแม้จะมีกิเลสแต่อย่าให้มันอยู่นานอันนี้เป็นวิธีเหมือนกันนะท่านที่กลับไปอยู่ที่บ้านเนี่ยต้องหาเทคนิคพวกนี้หาวิธีการมีกิเลสอย่าให้มันอยู่นานนะมีได้ทุกคนก็มีด้วยกันทั้งนั้นเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่ายังไม่มีองค์มรรคประชุมรวมกันกิเลสก็ยังไม่หมดยังไม่ขาดก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเกิดขึ้นแล้วมันอยู่นานอันนี้มันจะครอบงำจิตดีไม่ดีจะไปทำสิ่งไม่ดีไปทำทุจริตต่างๆนะฉะนั้นกิเลสนี่อันตรายเกิดความโกรธความไม่ชอบใจไม่พอใจหงุดหงิดรำคาญพวกนี้ให้รับรู้แล้วให้หาวิธีทำให้มันหายไปให้ไวๆนะวิธีที่จะได้ผลดีก็คือทำฝ่ายดีตรงข้ามเข้ามาแทนที่อย่างเนี่ยพวกเราตื่นเช้าก็คงจะไม่อยากลุกบ้างขี้เกียจบ้างอะไรบ้างอย่างนี้นะก็แต่ว่าเขามีกฎมีระเบียบมีระฆังมีเพื่อนลุกเราก็ลุกตามนะพวกนี้ฉะนั้นความละอายความเกรงกลัวความรู้จักเคารพนะตอนนี้เรามาเราก็เคารพสถานที่เคารพกติกาเคารพระเบียบเนี่ยอย่างนี้แต่ว่าออกไปข้างนอกไม่รู้เคารพใครก็ต้องหาดูเคารพธรรมะอันมันดีที่สุดนะก็คืออันนี้มันไม่ดีพระพุทธองค์บอกว่าไม่ดีมันก็ต้องไม่ดีอย่างแน่นอนไม่ควรทำนะก็ต้องหาอะไรที่เป็นฝ่ายตรงข้ามเข้ามาแทนที่นะอันนี้ก็เป็นเทคนิคต่างๆที่ท่านจะได้เรียนรู้พวกเรานั้นสามารถที่จะพ้นจากอำนาจของกิเลสได้เพียงแต่อย่าให้มันตัวโตและอย่าให้มันอยู่นานโดยทำฝ่ายดีขึ้นมาแทนที่ตัวการจะทำฝ่ายดีได้ก็อาศัยความตั้งใจอย่างมาที่นี่ท่านตั้งใจมาเห็นไหมพอตอนเช้าเขาลุกท่านก็ลุกได้ทำไมลุกได้เพราะท่านตั้งใจตั้งแต่ต้นแล้วท่านก็เลยพอทำได้นะถ้าไม่ได้ตั้งใจมาเนี่ยมันไม่ลุกนะฉะนั้นถ้าท่านเป็นคนตั้งใจที่จะขัดเกลากิเลสอยู่เสมออย่างนี้ตั้งใจที่จะไม่ทำทุจริตโดยเด็ดขาดตั้งใจอะไรต่อมีอะไรท่านตั้งใจไว้ล่วงหน้าก่อนเลยเป็นเดือนเป็นปีตั้งใจไว้เถอะตั้งใจว่าทั้งชาตินี้จะไม่ฆ่าสัตว์อีกเลยอะไรพวกว่าไปจะไม่พูดโกหกอย่างนี้ถึงจะมีโอกาสผิดพลาดบ้างก็ไม่เป็นไรก็ให้ตั้งไว้ก่อนนะเมื่อตั้งใจอย่างนี้โอกาสที่จะทำได้ก็จะมีขึ้นอย่างท่านตั้งใจมาพอมีกฎระเบียบเข้ามาช่วยก็เลยทำได้ต่อไปก็เหมือนกันอันไหนดีๆนี่ให้ท่านตั้งใจของไม่ดีให้งดให้เว้นให้ตั้งใจไว้แ แล้วถ้ามีกฎมีระเบียบมีสติสัมปชัญญะมีกรรมฐานพวกนี้ก็จะช่วยให้ท่านหลุดจากพวกนั้นได้นะอาศัยความตั้งใจที่ดีงามเป็นพื้นโดยเฉพาะความตั้งใจที่ประกอบไปด้วยปัญญาอย่างท่านมาที่นี่ก็ต้องการเรียนรู้ธรรมะเนี่ยเป็นความตั้งใจที่ดีแล้วนะฉะนั้นถึงจะง่วงนอนขี้เกียจบ้างอะไรบ้างท่านจึงลุกขึ้นมาได้เนี่ยมันเป็นผลมาจากความตั้งใจที่ท่านมานะครับเนี่ยให้ท่านศึกษาเรียนรู้วิธีของธรรมะเหล่านี้แล้วก็เอาไปใช้ต่อไปนะครับที่ให้มีกฎระเบียบต่างๆให้ท่านลุกขึ้นมาตอนเช้าถึงจะง่วงเหงาหาวนอนบ้างขี้เกียจบ้างก็ให้มาทำอันนั้นบ้างอันนี้บ้างที่เป็นฝ่ายกุศลให้มาออกกำลังอันนี้ก็ทำให้ร่างกายดีขึ้นเพราะว่าเราต้องอาศัยเขาอยู่ตามสมควรฉะนั้นร่างกายเนี่ยถ้าไม่ออกกำลังซะเลยไม่ดูแลไม่พาไปเดินไปอะไรซะเลยเนี่ยกินอาหารไม่ระวังเนี่ยมันก็พังเร็วเกินไปนะทีนี้พวกเราโดยทั่วไปยังยึดถือกายอยู่พอยึดถือกายพอกายพังใจก็จะพังไปด้วยอีกนั่นแหละนะกายอ้วนใจก็อ้วนไปด้วยนะยึดถือเป็นตัวเป็นตนกายขี้เกียจใจก็ขี้เกียจไปด้วยมันก็เลยวุ่นกันอยู่นะก็เลยต้องดูแลให้ดีแล้วก็เอามาฝึกมาหัดเพื่อที่จะได้มีปัญญาเห็นกายเป็นสักแต่ว่ากายเห็นจิตเป็นสักแต่ว่าจิตต่อไปแต่ตอนต้นเนี่ยก็ต้องดูแลกันไปนะท้ายที่สุดก็ต้องดูแลเหมือนกันแหละแต่ว่าเอามาใช้ฝึกให้เกิดปัญญานะครับเนี่ยมีสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็มีฟังธรรมนะตั้งแต่ต้นจนถึงจบวันนี่ก็คือการปฏิบัติธรรมทั้งหมดแหละพวกนี้รวมๆกันแล้วก็มีช่วงให้เดินจงกรมให้นั่งสมาธิถึงแม้จะมีกิเลสมีนิวรณ์มีความขี้เกียจหงุดหงิดรำคาญง่วงเหงาเหานอนขึ้นมาบ้างแต่ว่าเราไม่ตกอยู่ในอำนาจของมันอย่างนี้เนื่องจากได้ตั้งใจทำฝ่ายดีเข้ามาแทนจิตก็จะถูกชำระทำให้สะอาดปลอดโปร่งนะโดยเฉพาะถ้ามีกรรมฐานเอาไว้ทำอยู่เสมอที่ผมแนะนำก็เป็นกรรมฐานง่ายๆซึ่งถ้าทุกท่านถ้าตั้งใจก็ทำได้ขอให้ทำบ่อยๆกรรมฐานนี้ก็จะชำระจิตนะถ้าชำระไปพอสมควรจิตสะอาดปลอดโปร่งมันก็จะตั้งมั่นเป็นสมาธิจิตจะสะอาดเมื่อจิตสะอาดจิตก็จะเบากายก็จะเบาเดินก็สบายนั่งก็สบายนะจิตสะอาดปลอดโปร่งมองอะไรก็เห็นชัดเจนไม่เกิดความยินดีไม่เกิดความยินร้ายไม่เกิดความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาขึ้นมาเพราะจริงๆนี่สวยงามไม่สวยงามอร่อยไม่อร่อยตัวเราตัวเขาของเราของเขาเนี่ยมันเกิดขึ้นในความคิดเท่านั้นเองมันคิดเอาคิดและเป็นความคิดที่มาจากความหลงถ้าตั้งใจคิดมันก็ไม่มีขึ้นมาหรอกแต่พวกเราในคุมความคิดไม่อยู่คุมความคิดไม่ได้ความคิดที่เกิดจากอำนาจของกิเลสมันก็มีขึ้นเกิดเป็นเราเป็นเขาเราโดนด่าเรามีสิทธิ์ที่จะด่าเขาคืนอะไรอย่างนู้นอย่างนี้เป็นตัวเป็นตนเป็นของตนขึ้นมาเยอะแยะมากมายฉะนั้นตัวเราเนี่ยไม่มีไม่เคยมีอยู่ก่อนถ้าท่านได้ฝึกดีๆนะชำระจิตให้มั่นคงมีสติอยู่กับตัวเองดูลมหายใจเข้าหายใจออกเดินให้รู้ว่าเนี่ยซ้ายนี่ขวาเดินไปสักพักหนึ่งถ้าทำต่อเนื่องกันท่านจะรู้ว่ามันไม่มีตัวตนอะไรก็เดินก็เป็นการเดินธรรมดาก็เป็นกายที่มันเดินไม่มีตัวมีตนในอะไรไม่มีในการเดินก็กายมันเดินมันก็เดินไปจิตก็รับรู้ไปไม่มีอะไรมีเท่านั้นเองนั่งดูลมหายใจเข้าออกถ้ามีสติมั่นคงอยู่กับลมหายใจเข้าออกดูไปพอสมควรมันก็จะชำระจิตถ้าไม่มีนิวรณ์ก็จะมองเห็นว่าอ้าวมันไม่มีตัวตนอะไรมีแต่กายที่นั่งอยู่มีแต่ลมหายใจเข้าและออกเพียงจิตรับรู้มีเท่านั้นไม่เห็นมีตัวตนที่ไหนเลยและตัวเราของเรามันมาตอนไหนไอ้ดีไอ้ชั่วไอ้ถูกผิดมีคุณค่าไม่มีคุณค่ามีราคา ไม่มีราคาสวยไม่สวยมันมาตอนไหนมันมากับความคิดมันคิดเอานะมันคิดนะแล้วทำไมมันคิดอย่างนั้นขึ้นมาก็เพราะมันยึดเพราะยึดรูปความคิดว่าเรามีจึงมีมันไปยึดเส้นผมยึดแขนยึดขายึดนู่นยึดนี่ความคิดว่าเรามีก็มีขึ้นนะแต่ที่จริงเราเนี่ยไม่ได้มีจริงๆหรอกมันมีตอนมันคิดมันมีในความคิดและที่คิดว่าเรามีก็เพราะมันยึดรูปยึดเวทนายึดความรู้สึกมีความรู้สึกเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเกิดขึ้นขาดสติสัมปชัญญะไม่มีกรรมฐานไม่ได้อยู่กับตัวเองให้มันมั่นคงไม่รู้จักเวทนาตามความเป็นจริงว่ามันเป็นสักแต่ว่าเวทนาก็ไปยึดพอยึดเวทนาความคิดว่าเรามีก็มีขึ้นเราเนี่ยมันมีตอนมันคิดมีอยู่ในความคิดของเราก็โผล่ขึ้นมาอีกเรามีสิทธิ์อันนู้นอันนี้ก็โผล่ขึ้นมาแล้วเราก็ไปเชื่อมันด้วยมันก็เลยมีปัญหาอยู่จนถึงทุกวันนี้นะฉะนั้นที่เราทำหัวหมุนวนเวียนนี้ก็คือจมอยู่ในโลกของความคิดด้วยอำนาจตัณหาและทิฏฐิที่ว่าเรามีนั่นมีนี่เราเป็นนั่นเป็นนี่แท้จริงไม่ได้มีเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในความคิดเราทุกคนจึงอยู่ในโลกของความคิดคิดด้วยอำนาจตัณหาด้วยอำนาจทิฏฐิถูกมันครอบอยู่นะตอนนี้เรามาฝึกกรรมฐานเพื่อที่จะโผล่ขึ้นมาบ้างนะทางพุทธเราจึงอุปมาเหมือนกับพวกเรานี้อยู่ในน้ำทะเลจมอยู่นะที่มาทำกรรมฐานมาฝึกมาหัดปฏิบัติฝึกสติสัมปชัญญะเนี่ยก็เพื่อจะได้มีโอกาสโผล่ขึ้นมาบ้างนะถ้ามีสติมั่นคงดีอยู่กับตัวเนี่ยเราจะโผล่ขึ้นมาได้ว่าโอ้ทุกอย่างที่ว่ามีของเรามีโน่นมีนี่อะไรเยอะแยะมันคิดเอานะมีนั่นมีนี่โลกมันอย่างโน่นอย่างนี้โอ้มันคิดเอานี่มันหลงเอามันคิดเอาอย่างนี้เรียกว่าโผล่ขึ้นมาแต่บางคนโผล่ขึ้นมาแวบเดียวจมลงไปใหม่หายเงียบเลยทีนี้นะอันนี้ไม่ดีบางคนโผล่ขึ้นมาแล้วหายไปคืนโผล่ขึ้นมาอีกรอบนึงกลับไปกลับมาอันนี้ก็ดีหน่อยแต่ยังไม่ดีเท่าไหร่ถ้าจะดียิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็คือคนที่โผล่ขึ้นมาแล้วก็เหลียวมองดูโอ้จะต้องไปต่อนะอย่างนี้ทำนองนี้ไม่ไหวแล้วจมอยู่อย่างนี้จมอยู่กับตัวเราของเราตัวตนไปทำเพื่อตัวเพื่อตนไปตามกิเลสตัณหาอุปาทานนี่ไม่ไหวแล้วต่อไปไม่เอาแล้วนี่อย่างนี้ถ้าโผล่อย่างนี้แล้วก็เรียกว่าคนที่โผล่ขึ้นมาเหลียวมองไปทางที่จะให้ถึงความพ้นทุกข์ต่อไปนะที่เราทำกรรมฐานกันฝึกหัดกันก็เพื่อให้โผล่ขึ้นมาแล้วไม่ต้องจมลงไปอีกนะแม้จะมีน้ำอยู่จะมีความคิดอยู่แต่เราไม่เชื่อความคิดแล้วนะความคิดใดที่เกิดจากตัณหาและทิฏฐิเราก็ไม่ทำตามมันรู้เท่าทันมันความคิดใดที่มีประโยชน์ก็หยิบมาใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิตเอามาพูดกันวันนี้ของเรานะก็เป็นสักแต่ว่าคำพูดไม่ใช่ของเราจริงๆเอามาใช้ประโยชน์นั่นคนนั้นชื่อนี้ชื่อนี้คนนั้นมีตำแหน่งอย่างนี้อย่างนี้ก็เอาสักแต่ว่าเอามาใช้เป็นประโยชน์เป็นเครื่องมือในการบริหารทุกข์ให้พอเป็นไปได้พอหมดประโยชน์ก็ทิ้งไปเนี่ยเราต้องการฝึกให้เป็นอย่างนี้แต่พวกเราตอนนี้พอรู้สึกว่าเราเป็นใหญ่มันก็เป็นใหญ่จริงๆมันไม่ใช่แค่ใช้สอยนะไม่ใช่บริหารทุกมันครอบงำเลยเราเป็นคนสำคัญมันก็สำคัญจริงๆซะด้วยไม่รู้จะสำคัญไปถึงไหนนะเราเป็นใหญ่เขาก็รู้สึกใหญ่จริงๆซะด้วยแต่เอาเข้าจริงพอสักวันหนึ่งก็เล็กกว่าโลกทุกคนไปแต่เวลามันขึ้นมาเนี่ยโอ้โหใหญ่ครับโลกเลยนะแต่พอเอาเข้าจริงๆแล้วลงเล็กนิดเดียวก็หลวมแล้วแน่มันเป็นอย่างนี้มันหลงไปนี่แหละที่เราต้องการจะฝึกก็คือให้มันโผล่ขึ้นมาตอนนี้ท่านมาวันที่สองแล้วไม่ทราบว่าโผล่กันบ้างหรือยังต้องฝึกกรรมฐานกายคตาสติให้อยู่กับกายให้มั่นคงไว้พออยู่กับกายมั่นคงจิตถูกชำระออกไปกิเลสอาจจะมีบ้างแต่ให้มันน้อยอย่าให้มันนาน อย่าให้มันครอบงำจิตแล้วเอาของดีเข้ามาใส่แทนนะฉะนั้นพอง่วงนอนหงุดหงิดให้รู้ว่าโอ้มันง่วงมันหงุดหงิดปล่อยมันไปให้กลับมาหายใจเข้าหายใจออกเดินรู้ตัวนี่ซ้ายนี่ขวานี่ซ้ายนี่ขวาทำของเราไปอย่างเงี้ยนะทำเรามีหน้าที่ทำฝ่ายกรรมฐานเนี่ยกิเลสจะมีบ้างอะไรบ้างอันนั้นเป็นเรื่องของมันเราอย่าให้มันครอบงำก็แล้วกันเบื่อบ้างก็ทนไปฝึกไปอย่างนี้พอจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิมีสติอยู่กับตัวมั่นคงดีความคิดทั้งหมดจะหลุดไปเราจะรู้สึกขึ้นมาได้ว่าเออนี่นะมองดูทุกอย่างเอ๊มันไม่ได้มีอะไรนี่นะดอกไม้มันก็ไม่ได้บอกว่ามันสีแดงสีขาวสีเหลืองอะไรเราไปบอกเอาเองแล้วก็ไปว่ามันสวยดอกไม้มันก็ไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่ามันสวยนะมันไม่รู้ตัวเองนะมีแต่เราไปรู้แล้วรู้แบบเห็นผิดซะด้วยไปว่าแทนมันแล้วก็นึกว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆซะด้วยนี่มันนึกเอาเองขนาดต้นไม้มันยังไม่รู้ตัวเองเลยเนี่ยอย่างนี้อันนั้นมีค่าอันนี้มีค่าเราก็ไปว่าเอาเองเส้นผมเนี่ยมันเป็นของเรานะมันสวยมันไม่สวยหวีไปทรงนี้มันสวยทรงนี้ไม่น่าเข้ากับหน้าเราว่าไปเส้นผมกับหน้ามันไม่รู้เรื่องเลยนะเหมือนกับก้อนหินอันนึงแล้วก็เอาอะไรไปอยู่ข้างบนมันมันไม่รู้เรื่องเลยสองอันนะแต่เราก็ไปว่าเอาเองจนหมดเลยทำนองนี้นี้ถ้ามีสมาธิมั่นคงจะมองเห็นตรงนี้ความคิดมันมีขึ้นมามันก็ถ้าไปยึดก็เกิดว่าเราว่าของเราขึ้นมาก็เราไปยึดเส้นผมความคิดว่าเรามีจึงมียึดขนยึดเล็บยึดฟันยึดหนังยึดความรู้สึกนึกคิดต่างๆความคิดว่าเรามีจึงมีเพราะยึดรูปความคิดว่าเรามีจึงมีเพราะยึดเวทนาความคิดว่าเรามีจึงมีเพราะยึดสัญญาความคิดว่าเรามีจึงมีขึ้นมาเพราะยึดสังขารยึดกุศลยึดอกุศลยึดความโกรธยึดความโลภยึดของดีความคิดว่าเรามีจึงมีเพราะไปยึดวิญญาณยึดการมองเห็นการได้ยินการรับรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้ที่มันเป็นหน้าที่ของวิญญาณที่รับรู้พอไม่รู้จักวิญญาณตามที่มันเป็นจริงก็ยึดเมื่อยึดวิญญาณความคิดว่าเรามีจึงมีขึ้นมาเนี่ยจะเราจะต้องฝึกให้เกิดความรู้สึกพวกนี้ขึ้นเริ่มจากรู้จากตอนที่ไม่มีความคิดด้วยตัณหาและทิฏฐิทำไงจะไม่มีมากวนต้องอยู่กับกรรมฐานนะต้องไม่ปล่อยใจให้ลอยถ้าปล่อยใจลอยเมื่อไหร่มันมาเลยเนี่ยพอมันมามันก็จะยึดสิเรารู้ไม่ทันเนี่ยไม่มีปัญญาไม่อาจพอจะบอกตัวเองได้พอรู้ไม่ทันก็คิดว่าเรามีโอ้อันนั้นสวยอันนี้สีแดงสีเขียวหลงไปหมดหลงไปทั่วเลยแต่จริงๆก็ไม่มีอะไรหรอกก็หลงไปตามความคิดของตนเองอยู่ในโลกของความคิดจนกระทั่งรู้สึกว่าเรามีเงินเรามีอำนาจเรามีสามีเรามีลูกเรามีความมั่นคงอย่างโน้นอย่างนี้อะไรต่อมีอะไรมากมายทั้งที่ไอสิ่งที่เรียกว่าเราเนี่ยไม่เคยมีอันไหนมั่นคงสักอันเส้นผมก็ไม่เที่ยงขนก็ไม่เที่ยงเล็บก็ไม่เที่ยงฟันก็ไม่เที่ยงหนังก็ไม่เที่ยงเวทนาก็ไม่เที่ยงนะพวกเราจึงอยู่ในโลกของความคิดไม่ได้อยู่ในโลกของความเป็นจริงอย่างนี้นะครับเรียกว่าอยู่ในโลกของความหลงพอหลงแล้วก็ทำตามตัณหาและทิฏฐิวุ่นวายกันไปเมื่อทำตามตัณหาอุปาทานอย่างนี้ก็เกิดเป็นกรรมพอเกิดเป็นกรรมก็เป็นภพขึ้นมาได้ชาติเกิดเวียนว่ายไปเรื่อยๆตามกรรมของตนเองท้ายที่สุดทุกคนก็ไม่ได้อะไรไม่ได้หน้าตาไม่ได้ที่ดินไม่ได้สามีไม่ได้ลูกไม่ได้บริษัทไม่ได้เงินไปแต่ได้กรรมไปนะเพราะหลงทำตามสิ่งเหล่านั้นจึงเกิดกรรมเวียนว่ายจนมาถึงทุกวันนี้นะเนี่ย ดีที่ชาตินี้เราท่านทั้งหลายได้เกิดเป็นคนนะถ้าหลงหนักไปกว่านี้อาจจะเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกอย่างนี้ก็หนักเลยอย่างนี้นะครับอันนี้แหละการปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องมีสติอยู่กับตัวและทำกุศลให้ต่อเนื่องพอทำกุศลต่อเนื่องกันมีสติต่อเนื่องกันจิตสะอาดต่อเนื่องกันพอสมควรก็จะชำระจิตให้สะอาดปราศจากตัณหาและทิฏฐิปราศจากนิวรณ์พอปราศจากนิวรณ์เราจะมองเห็นเหมือนคนตาดีตาสะอาดก็มองอย่างที่มันเป็นเออแก้วมันก็เป็นแก้วมันไม่ต้องเรียกว่าเป็นแก้วมันก็เป็นของมันแต่ที่ว่าเป็นแก้วมันสวยอย่างโน้นอย่างนี้ราคาเท่านี้อันนี้เราไปใส่ให้มันไม่รู้เรื่องอย่างนี้ก็จะเข้าใจว่าโอ้ความจริงมันเป็นอันหนึ่งเนาะสมมุติที่ใช้กันไว้สื่อสารกันมันก็เป็นอีกอันหนึ่งเราก็รับรู้ได้ทั้งสองอันนี่ต่อไปจะได้ไม่หลงอย่างนี้นะครับนี่ก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้พยายามฝึกพยายามหัดนะจะได้โผล่ขึ้นมานะและโผล่แล้วก็อย่าจมบ่อยนะบางคนโผล่มาทีเดียวเงียบไปเลยต่อไปโผล่ในกรรมฐานอยู่สองสามวันนะรู้สึกว่าจะดูดีขึ้นมามีความคิดดีๆหลายประการขึ้นมาพอกลับไปทั้งโลกเงียบเลยนะอันนี้ก็นับว่าเสียหายไปเยอะนะฉะนั้นถ้าจะดีก็คือโผล่แล้วไม่จมอีกอันนี้ดีมากเหมือนกับเราโผล่ขึ้นมาจากน้ำน้ำก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมนะความคิดก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมแต่อย่าจมไปในความคิดสามารถที่จะอยู่เหนือมันเป็นเจ้านายมันอย่างทุกวันนี้เราไม่ได้เป็นเจ้านายมันเป็นเจ้านายเราความโกรธนี่เกิดขึ้นพอมันขึ้นมามันเป็นเจ้านายเราเลยนะเปลี่ยนอาวุธเปลี่ยนเครื่องมือในนี้ไปตามมันหมดอย่างนี้ใช้ไม่ได้เราไม่ได้มีอำนาจควบคุมนะครับนะตอนนี้ยังไม่โกรธมือก็ไหว้พระสบายเลยปากก็สวดมนต์พอความโกรธเกิดขึ้นถ้ามันครอบงำมันนั่งอยู่ในใจปุ๊บนี่ถ้ามันครอบใจได้เต็มที่มันจะเปลี่ยนทุกอย่างได้คือใจเนี่ยมันสามารถสร้างเปลี่ยนแปลงวัตถุสิ่งของต่างๆได้หมดถ้าใจนี้มันถูกกิเลสครอบงำเต็มที่แล้วแก้วนี้ก็เป็นอาวุธได้นะมันไส้หมอนั่นเลยคว่ำไปเลยนะเปลี่ยนได้ถ้าอย่างนี้แสดงว่าถ้ามันเปลี่ยนแก้วเป็นอาวุธได้แล้วก็แสดงว่าใจของเราเนี่ยถูกความโกรธมาแทนที่เต็มที่แล้วถูกอำนาจของความโกรธเข้ามาเต็มที่แล้วนะอย่างนี้มือเนี่ยก็ยัดตบมันเลยนี่ก็เหมือนกันปากนี่ก็ไว้ด่าเขาแล้วนี่คือมันครอบเต็มที่นะอย่างนี้ทำตรงนี้นี่ท่านสามารถสังเกตได้ขาก็รู้สึกว่าจะเอาไปเตะมันแน่นั่นแหละแสดงว่าความโกรธมันเข้ามาครอบเต็มที่แล้วความรักความยึดถือตัวตนถ้าเข้ามาเต็มที่แล้วมันก็จะเอามือเนี่ยเพื่อปกป้องตัวตนของตนเนี่ยมันหนักขนาดนี้นะกิเลสเนี่ยแต่ถ้าฝ่ายดีเข้ามาแทนที่สะอาดปลอดโปร่งแล้วมันก็จะเปลี่ยนนะอย่างนี้เป็นวิธีสังเกตง่ายๆว่ากิเลสมันครอบงำจิตหรือยังถ้ามันครอบงำจิตได้มันจะเปลี่ยนทุกอย่างในโลกนี้เปลี่ยนนะฉะนั้นมันเปลี่ยนไปตามความคิดของเรานี่แหละและความคิดที่ครอบงำจิตมันจะเปลี่ยนนะฮะฉะนั้นให้เราฝึกมีสติอยู่กับตัวเองความคิดเป็นความคิดกิเลสเป็นกิเลสง่วงเป็นง่วงเบื่อเป็นเบื่อโกรธเป็นโกรธอย่าให้มันครอบงำจิตโดยเฉพาะความคิดนี่มันร้ายนะเราจึงต้องมีสติกับกายไว้เสมอพอมันคิดขึ้นมารับรู้อะไรขึ้นมาต้องหายใจเข้าหายใจออกก่อนอย่าให้มันครอบงำจิตได้ให้เห็นความคิดเป็นความคิดวางไว้ชุดหนึ่งก่อนทางเราก็อยู่กับลมหายใจเข้าออกกำมือเข้าแบมือออกไว้เดินจงกรมไว้นะพวกความคิดต่างๆก็วางไว้ก่อนแล้วก็เมื่อเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ลองพิจารณาดูว่าเหมาะไหมถูกต้องไหมถูกธรรมะไหมนะทางง่ายๆก็ถ้าทุจริต10นี่ไม่ถูกเลยโดยประการทั้งปวงให้จริงไปให้หมดเลยส่วนไอ้ถ้ามันถูกต้องแล้วมันมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์ต่อตนไหมมีประโยชน์ต่อผู้อื่นไหม เดือดร้อนตนไหมเดือดร้อนผู้อื่นไหมก็ค่อยว่ากันอย่างนี้อันนี้คือเรามีอำนาจในการควบคุมซึ่งจะมีอำนาจอย่างนี้ก็แต่เมื่อมีสติอยู่กับตัวเองอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับอย่าลืมพากันทำนะเหตุผลที่ให้ทำหลายๆอย่างตั้งแต่ลุกแต่เช้าสวดมนต์ไหว้พระเดินจงกรมนั่งสมาธิแม้เวลาทานอาหารก็ต้องให้ทำนั่นทำนี่มีกิจกรรมอยู่เสมอเนี่ยก็เนื่องจากว่าถ้าไม่ทำตัดหน้าถ้าไม่ทำฝ่ายดีเข้ามาแทนที่ไอ้พวกมารก็จะได้ช่องถ้าปล่อยจิตลอยเมื่อไหร่ปุ๊บเอาแหละลอยนานพอสมควรมันช่องมันมาเลยเนี่ยฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่าปล่อยจิตนานต้องมีกรรมฐานประจำตัวอย่างน้อยกำมือเป็นก็ทำเป็นให้ใจนี่มาอยู่ที่ฝ่ามือไว้ก่อนก็ได้อยู่ที่โพรงจมูกดูลมหายใจเข้าออกก็ได้ดูที่ฝ่าเท้าเนี่ยฝ่าเท้าเราติดอยู่กับพื้นอยู่เรื่อยแล้วก็เอาไว้ตรงนั้นก่อนเนี่ยอย่าปล่อยนะถ้าปล่อยเมื่อไหร่มันได้ช่องเลยได้ช่องเข้ามานะเขาเรียกว่ามารมันได้ช่องได้อารมณ์นะพวกเรารู้สึกจะเปิดรับพยามารตลอดเลยนะพยามารทั้งเสียงด่าเสียงชมโอ้โหบางคนไปหามารมาอีกดูเฟซบุ๊กหน่อยอ่านข่าวหน่อยเละไปหมดเลยเลยช่วยตัวเองไม่ได้เลยลิ้นห้อยตลอดแอ่งแม้งเลยไปไหนไม่ได้อันนี้เรียกว่าจมแบบทีเดียวหายเงียบไปเลยนะอย่างนี้นะครับมาปฏิบัติธรรมจึงเป็นช่วงเวลาสำคัญเป็นช่วงโอกาสที่ท่านจะได้รู้จักว่าโผล่ขึ้นนี้เป็นอย่างไรไม่ถูกอำนาจตัณหาทิฏฐิไม่ถูกอำนาจของตัวตนครอบงำนี่มันเป็นยังไงมันสบายไหมถ้าไม่มีความรู้สึกเป็นเราเป็นเขาไม่ต้องรักษาหน้าเราเนี่ยนะโอ้ไปนั่งที่ไหนมันก็สบายไม่ต้องกลัวอะไรมันสบายไม่ต้องกลัวผีจะมาหักคอเราไม่ต้องกลัวยุงจะมากัดเราไม่ต้องกลัวนั่นกลัวนี่ที่จะมาทำอันตรายเราเพราะมันไม่มีเรานะอย่างนี้กายก็ดูแลกันไปพอสมควรถ้าดูแลกายเนี่ยมันก็ไม่หนักเท่าไหร่แต่ถ้าดูแลเราเนี่ยโอ้โหมันเหนื่อยนะอาหารมาให้กายมันกินพออยู่ได้นี่มันก็ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าหาของอร่อยมาให้เรากินเนี่ยบางทีโอ้โหไปหลายร้านไม่ถูกใจเราสักอันนี่มันเหนื่อยนะพวกเราก็เลยเหนื่อยกันมากก็เพราะหาอันนี้มาให้เราดูหาอันนี้มาให้เราฟังให้มันถูกใจเราอันนี้ให้ถูกใจเรานี่แหละมันเหนื่อยเห็นไหมนะถ้าดูแลบริหารร่างกายให้มันพอเป็นไปได้จะได้เอามาใช้ประโยชน์เอามาฝึกสติทำสมาธิทำปัญญาหรือทำคุณงามความดีต่างๆมันก็ไม่ยากนักก็พอได้อย่างนี้นะครับอันนี้พูดถึงเหตุผลที่ให้ท่านทำสิ่งต่างๆหลายๆประการก็เพื่อให้มีสติอยู่กับตัวและก็ให้มีกุศลที่ต่อเนื่องนะฉะนั้นท่านทั้งหลายเวลาอยู่ที่บ้านก็อย่าลืมทำอย่างนี้ตื่นเช้ามาก็อย่าลืมไหว้พระสวดมนต์บ้าง5นาที10นาทีก็ว่าไปมีเวลาก็อาจจะเดินจงกรมนิดหน่อยเสร็จแล้วก่อนออกจากบ้านก็ทำคุณงามความดีมีพ่อแม่ก็ไหว้พ่อแม่สักนิดนึงมีลูกก็พูดดีๆกับลูกมีสามีก็ขอบคุณสามีสักนิดนึงหรืออะไรก็ว่าไปแล้วแต่ให้ความดีมันต่อเนื่องกันถ้าเราไม่จริงลงมือก่อนเดี๋ยวสักหน่อยมันไปนะจิตเราแล้วก็ต่อมาก็อย่าลืมกรรมฐานติดตัวเสมอลมหายใจเข้าออกกำมือเข้าแบมือออกหรือคลึงนิ้วไว้ให้มันอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนลูบพุงตัวเองไว้นะก็ได้แล้วก็ไปที่ทำงานก็อันไหนที่เป็นกุศลพอทำได้ก็ทำไปมีกรรมฐานอยู่จะมีกิเลสบ้างอะไรบ้างก็อย่าให้มันถึงกับครอบงำถ้ามันครอบงำก็อย่าให้มันอยู่นานหาวิธีว่ากิเลสมาแล้วเว้ยอย่าให้มันอยู่นานบางคนไม่รู้วิธีนี่อยู่ตั้งหลายวันนะโอ้โหเครียดไปหมดเลยนะวันหยุดเลยไม่ได้หยุดเลยถูกกิเลสทับเอาจนแบนอะไรเงี้ยไม่ไหวนะอย่างนั้นนะมันทับจนสบายใจแล้วมันอยากไปค่อยไปเราไม่มีอำนาจต่อรองมันเลยอย่างนี้สู้ไม่ได้นะฉะนั้นวิธีการก็คือถ้ามันอยู่ในอิริยาบถแอ่งแม้งนอนเราก็ลุกขึ้นมาทำกิจกรรมอะไรซะ โดยเฉพาะกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างน้อยเป็นประโยชน์ต่อร่างกายเช่นออกกำลังถ้ามีประโยชน์ยิ่งขึ้นก็เนี่ยทำอะไรในครอบครัวทำความสะอาดบ้านดูแลอันนู้นอันนี้อะไรที่มันเป็นประโยชน์หามาทำซะและถ้าดีกว่านั้นก็ทำอันที่มันเป็นกุศลโดยเฉพาะอย่างพวกเราเนี่ยมาเห็นไหมกิจกรรมทุกอันเนี่ยเป็นฝ่ายกุศลเข้าไปจนบางคนโอ้โหกุศลเยอะจะรับไม่ไหวนะอันนี้ก็เนื่องจากว่าเครื่องรับมันยังไม่พอดีมันยังไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรรับไปก่อนอย่างเนี้ยนะครับอันนี้เป็นเหตุผลนะท่านก็อย่าลืมศึกษาเรียนรู้ไว้แล้วก็ให้มองไปที่เรานั้นสามารถพ้นจากอำนาจของกิเลสได้นะให้เรารู้ว่าถ้าเราตั้งใจเราจะสามารถพ้นจากอำนาจของกิเลสได้อันนี้ให้มองตรงนี้ให้เข้าใจเวลาที่ง่วงนอนก็ดีถ้าเราตั้งใจเดินมันเดินได้ให้รู้ว่าเอ้ยเราพ้นจากมันได้ต่อไปเราก็เอาความรู้สึกนี้ไปใช้เวลาที่โกรธเนี่ยเราไม่ทำตามความโกรธก็ได้เราสามารถพ้นจากอำนาจของมันก็ได้โดยที่มันยังอยู่นั่นแหละแต่เราไม่ทำตามมันก็ได้มันคิดมันรักมันชังเราไม่ทำตามความรักก็ได้นะเบื่อไม่ทำตามความเบื่อก็ได้ฝึกไว้แล้วก็สังเกตดูว่าเราเนี่ยถ้าตั้งใจแล้วก็มีวิธีการที่ถูกต้องจะพ้นจากกิเลสได้และถ้ามีอริยมรรคของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้เราสามารถพ้นจากกิเลสทั้งปวงขนาดนั้นเลยนะฉะนั้นถ้าได้ฟังธรรมแล้วนับว่าเราได้ประตูได้ช่องทางที่จะออกจากคุกจากอำนาจของกิเลสที่มันครอบงำเราอยู่นะอย่างนี้ถ้าท่านสังเกตเนี่ยตั้งแต่ตื่นเช้าแล้วง่วงเงียไม่อยากลุกถ้าตั้งใจมันก็ลุกได้บางคนไม่ค่อยได้ตั้งใจมากเกรงใจเพื่อนก็ยังลุกได้เลยอย่างนี้ทำลองนี่นี่เห็นไหมเราสามารถพ้นจากอำนาจของกิเลสได้ต่อไปไปอยู่ที่บ้านก็ให้ใช้ความรู้สึกอันนี้แหละฉันพ้นจากแกได้นี่อย่างนี้ทำลองนี้นะครับอันนี้ฉะนั้นให้ท่านฝึกทำสติให้ต่อเนื่องนะครับในเช้าวันนี้ก็จะพูดวิธีการที่จะนำสติที่เราฝึกผูกจิตไว้กับกายบ่อยๆเนืองๆให้จิตมีสติมั่นคงมีสมาธิดีจะเอาไปใช้อย่างไรต่อไปเราก็จะเอาไปใช้ฝึกอริยมรรคอย่างที่บอกไปแล้วเพราะว่าการที่จะหมดจากกิเลสได้อย่างแท้จริงต้องมีอริยมรรคมีองค์8มาประชุมกันจึงจะสามารถทำลายล้างกิเลสไม่เกิดอีกการมีสติอยู่กับตัวเนี่ยก็ดีกันกิเลสได้แต่กิเลสมันไม่หมดมันก็ยังมาเรื่อยเหมือนกันแต่ว่าเราพอที่จะมีกำลังมีจุดยืนสามารถรู้จักวิธีที่จะหลบเลี่ยงสามารถวิธีลดละสามารถรู้จักวิธีที่จะไม่ทำตามมันได้แต่มันก็ยังมากวนอยู่เราก็เลยต้องมีวิธีที่จะฝึกให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปนะวันนี้จะพูดต่อไปให้ฟังนะถ้ายังทำไม่ได้ไม่เป็นอย่างไรก็ไม่เป็นไรให้ฟังไว้ก่อนนะถ้าทำได้เราก็ให้มีสติอยู่กับกายดูลมหายใจเข้าออกเดินรู้ตัวอยู่กับกายแล้วก็ฝึกต่อไปนะครับเมื่อมีสติอยู่กับกายมั่นคงดีพอสมควรมีกรรมฐานแล้วก็ให้เป็นคนช่างสังเกตหมั่นสังเกตนะซึ่งตัวที่เป็นธรรมะที่ช่วยในการสังเกตในการฝึกหัดปฏิบัติเพื่อจะเข้าใจความจริงอันนี้ก็ต้องอาศัยหลักธรรม3ตัวก็คือความเพียรที่จะเผากิเลสตั้งใจที่จะไม่ทำตามกำลังของกิเลสนี่อันหนึ่งถ้ามีกิเลสเกิดขึ้นเมื่อมีสติอยู่กับตัวแล้วเดินจงกรมเป็นแล้วดูลมหายใจเป็นแล้วเมื่อกิเลสเกิดขึ้นให้เราตั้งใจที่จะขัดกิเลสที่จะเผากิเลสอย่าให้กิเลสมันเผาเราอันนี้คือความเพียรอันที่2คือความรู้ไม่ว่าสัมปชัญญะรู้ว่าอันไหนเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์อันไม่เป็นประโยชน์ก็อย่าไปทำแม้จะอยากทำก็ให้มีสติมีความรู้แล้วก็ฝืนอย่าไปทำพอฝืนบ่อยๆมันก็เข้าใจได้เองว่าอ๋อ
ไม่มีประโยชน์อย่าไปทำนะอันไหนมีประโยชน์ถ้ายังไม่ได้ทำให้ทำอันไหนไม่มีประโยชน์อย่าไปทำแยกแยะให้เป็นอันไหนเหมาะสมไม่เหมาะสมควรทำอะไรเวลาไหนนะให้มีความรู้และให้รู้ให้ลึกซึ้งขึ้นว่านี่ไม่ใช่ตัวเราเป็นเพียงกายเป็นเพียงจิตเป็นเพียงรูปเพียงนามอันนี้เรียกว่าสัมปชัญญะหรือว่าตัวปัญญาเนี่ยอันที่สองอันที่สามก็คือตัวสติที่เราฝึกไว้ตั้งแต่ต้นนั่นแหละนะอาศัยสามอันนี้ช่วยกันแล้วก็ค่อยๆฝึกหลักธรรมชุดอื่นๆขึ้นมาได้นะอันนี้หลังจากที่มีกรรมฐานแล้วฝึกหัดอยู่กับตัวเองไปแล้วต่อมาก็เมื่อมีกิเลสเกิดขึ้นก็ให้ฝืนกิเลสให้ตั้งใจขัดกิเลสนะตั้งใจที่จะไม่ทำตามกิเลสทางภาษาธรรมะท่านเรียกว่าอาตาปีเพียรเผากิเลสตัวความรู้รู้ว่าอันไหนมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์อันไม่มีประโยชน์อย่าไปทำต้องฝืนนะบางทีมันอยากเนื่องจากกิเลสมันมีกำลังเนี่ยต้องมีสติอยู่กับตัวแล้วก็ฝืนอันไหนไม่มีประโยชน์ต้องฝืนแม้แต่ตอนเดินอยากจะดูต้องไม่ดูต้องหัดต้องบอกตัวเองอ๋ออันนั้นไม่มีประโยชน์ไม่ใช่เวลาตอนนี้คือทำอย่างนี้อย่างนี้นะอันนี้คือสัมปชัญญะสัมปชานโนนะตัวปัญญาเริ่มต้นจากอันไหนมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์จนกระทั่งรู้จักว่าไม่มีตัวตนมีแต่รูปมีแต่นามมีแต่กายและจิตอย่างนี้นี่คือสัมปชานงอีกอันหนึ่งคือมีสติผูกจิตไว้กับกรรมฐานผูกจิตไว้กับตัวนะอันนี้สามอันหลักการนี้ก็คือหลักของการฝึกปฏิบัติตามสติปัฏฐานบางท่านอาจจะเคยเรียนมาแล้วนะอันนี้เบื้องต้นให้เราเป็นผู้มีกรรมฐานอันใดอันหนึ่งเป็นหลักเป็นพื้นไว้ก่อนอย่างที่ผมแนะนำก็คือทำกายคตาสตินะพอทำกายคตาสติมีสติผูกจิตไว้กับกายเป็นพอสมควรแล้วจนกระทั่งได้พอรู้จักว่าอยู่กับตัวนี่มันก็ดีกว่าไปคิดฟุ้งซ่านนะสบายกว่าโปร่งกว่าเบากว่าต่อมาเราก็มาฝึกเมื่อมีกิเลสใดๆเกิดขึ้นก็ฝืนมันอันไหนที่ไม่มีประโยชน์ก็ให้รู้อย่าไปทำอันไหนไม่เหมาะอย่าไปทำอันไหนมีประโยชน์ยังไม่ได้ทำก็รีบมาทำเสียให้รู้จักสิ่งต่างๆไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราและมีสติอาตาปีสัมปชานโนสติมาอย่างนี้นะพอมีสามอันนี้เป็นหลักเป็นพื้นแล้วก็ให้เป็นคนช่างสังเกตให้มองเห็นกายเป็นเพียงสักแต่ว่ากายดูกายว่าเป็นกายนะอยู่เสมอๆเนืองๆบ่อยๆโดยเฉพาะที่ผมได้กล่าวแล้วคือเราทำกรรมฐานกายคตาสติเนี่ยมันเป็นกุศลธรรมฝ่ายวิชาอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะเมื่อมีสติอยู่กับกายพอมีสติดีแล้วก็ทำความเพียรทำความรู้ให้เพิ่มขึ้นแล้วก็แค่สังเกตว่าอ๋อที่เราอยู่กับกายกายมันเป็นสักแต่ว่ากายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่แน่ไม่นอนลมหายใจแต่เดิมเราก็อยู่กับมันไปต่อมาพออยู่กับมันดีแล้วก็สังเกตให้ลึกซึ้งขึ้นว่าลมหายใจมันเป็นของไม่เที่ยงมีเข้าแล้วก็มีออกเป็นของไม่แน่ไม่นอนเข้าแล้วจะอยู่ตลอดไปโดยไม่ออกก็ไม่ได้ออกแล้วจะออกตลอดไปโดยไม่เข้าก็ไม่ได้มันเป็นของต้องแก้ธาตุกันไปเป็นของทุกข์และที่นั่งอยู่ก็ไม่ใช่เราเป็นกายลมหายใจก็เป็นธาตุข้างนอกไหลเข้ามาข้างในหล่อเลี้ยงธาตุภายในเสร็จแล้วก็ออกไปไม่มีตัวตนเนี่ยก็มองสังเกตเข้าไปนะอาศัยกรรมฐานอันนี้เป็นพื้นฐานเสร็จแล้วก็เมื่อสติดีก็ทำให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปก็มองทะลุเข้าไปนี่ก็เป็นการดูกายสักแต่ว่าเป็นกายเรียกภาษาตามหลักการท่านเรียกว่ากายานุปัสสนานะกาเยกายานุปัสสีวิหรติเป็นผู้ที่พิจารณาเห็นกายว่าเป็นกายอยู่เสมอๆเนืองๆบ่อยๆให้เห็นบ่อยๆสังเกตบ่อยๆนะ โดยอาศัยความเพียรสัมปชัญญะและสติทำอย่างนี้จะสามารถถอนอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้สามารถที่จะทำให้จิตเป็นสมาธิตั้งมั่นระดับสูงแล้วก็ฝึกปัญญาฝึกองค์มรรคข้ออื่นต่อไปได้อย่างนี้นะอันนี้ก็มาถึงการปฏิบัติตามสติปัฏฐานนะฉะนั้นเบื้องต้นท่านจะทำกรรมฐานอันใดอันหนึ่งมาก่อนก็ได้เสร็จแล้วก็มาฝึกให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นให้เป็นคนอาศัยกรรมฐานนั้นเป็นที่ตั้งและอาศัยความเพียรสัมปชัญญะสติเป็นคนช่างสังเกตเฝ้ามองดูต้องมองให้เป็นที่เดินไม่ใช่เราเดินนะที่เดินเป็นกายมันเดินสังเกตดูนะสังเกตให้ลึกลงไปอีกกายเดินเนี่ยมันไม่เที่ยงเนาะเดี๋ยวก็ซ้ายเดี๋ยวก็ขวามันไม่ใช่เดินขาเดียวเดินขาเดียวมันทำไม่ได้มันต้องปรับแก้ไปมันต้องเปลี่ยนไปเดินนานๆมันก็เมื่อยอีกต้องอะไรอีกเนี่ยก็ค่อยๆสังเกตไปก็จะรู้ความจริงข้อเท็จจริงว่ากายนี้มันไม่ใช่ตัวตนที่ยังไม่เมื่อยเพราะมันเดินไม่นานเท่านั้นพอเดินนานแล้วจะบังคับไม่ให้มันเมื่อยก็ไม่ได้มันก็เมื่อยเมื่อมันถึงเวลาของมันเป็นไปตามเงื่อนไขเหตุปัจจัยนะอย่างนี้ทั้งที่กายก็อยู่กับเราตลอดนะแต่ถ้าไม่สังเกตจะไม่ได้ความรู้นะต้องมีสติอยู่กับตัวเป็นคนที่หากฝืนกิเลสมีความรู้มีสติคอยสังเกตกายสังเกตผมขนเล็บฟันหนังเส้นผมนี่มันเที่ยงไหมมองดูสินะบางคนอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่หัวดำจนขาวไปหน่อยนึงแล้วบางคนขาวไปครึ่งนะยังไม่ค่อยรู้จักกันเลยนะยังยึดว่าเป็นเราเป็นของเราอยู่เลยอันนี้เรียกว่ายังไม่สังเกตนะฟันยังเป็นของเราอยู่เลยนะฉะนั้นถ้าทำกายคตาสตินี่มาทำอันนี้ต่อก็จะง่ายแล้วต่อไปอย่างนี้นะครับนี่ก็หมวดหนึ่งเรียกว่ากายานุปัสสนาการพิจารณาดูกายสักแต่ว่าเป็นกายอยู่เสมอกายเป็นกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่เขาไม่ใช่ของเขาไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครล้วนตกอยู่ภายใต้กฎธรรมดาของมันทั้งกายเราทั้งกายผู้อื่นมันก็เหมือนกันแหละเป็นสักแต่ว่ากายกายของเราก็ไม่ใช่ของเรากายของเขาก็ไม่ใช่ของเขาก็เป็นสักแต่ว่ากายที่มาตามเหตุปัจจัยอย่างนี้นะครับต่อมาก็ความรู้สึกคือเวทนารู้สึกสุขบ้างทุกข์บ้างอทุกขมสุขบ้างก็ให้เห็นเวทนาสักว่าเป็นแต่เวทนานะโดยเฉพาะเราที่ได้ทำกรรมฐานมีสติผูกจิตไว้กับกายเดินนานๆก็ดีอะไรก็ดีเบื่อก็ดีพวกนี้นะให้ฝืนกิเลสพอฝืนไปแล้วก็ต่อมาให้ทำความรู้ให้มีขึ้นและสังเกตแยกแยะให้เห็นถ้าแยกแยะยังไม่ได้เราก็ทำกรรมฐานของเราไปก่อนถ้ามีความสามารถมีความเพียรดีสติมั่นคงดีก็หัดสังเกตแยกแยะให้เห็นเวทนาเป็นสักแต่ว่าเวทนาเดินไปเดินมามันปวดขาต้องหัดแยกแยะความปวดนั้นแต่เดิมมันไม่ได้มีแต่เดิมเราเดินของเราดีๆต่อมาความปวดมันก็มีขึ้นความปวดไม่ใช่ขามันเป็นความปวดเป็นเวทนาที่มันเจ็บเวทนาที่มันปวดเวทนาที่มันทนไม่ได้ไม่ใช่ขาทนไม่ได้ไม่ใช่เราทนไม่ได้แต่เป็นเวทนาทนไม่ได้นะถ้ามีความสุขสบายเกิดขึ้นก็เป็นเวทนาที่มันสุขไม่ใช่เราสุขไม่ใช่จิตสุขเป็นเวทนามันสุขทนไหวไม่ใช่เราทนไหวหรือเขาทนไหวแต่เป็นเวทนาที่ทนไหวทนไม่ไหวก็เป็นเวทนาเนี่ยก็คอยสังเกตให้เห็นเวทนาเป็นเพียงสักแต่ว่าเวทนาเมื่อกี้มันยังพอทนไหวสุขเวทนามันเกิดขึ้นเอานั่งไปนั่งมาชักจะทนไม่ไหวนี่ก็ทุกขเวทนามันมีขึ้นไม่ใช่เราทนไหวนั่งไปนั่งมาเราทนไม่ไหวโอ้นี้มันยึดนะฉะนั้นต้องสังเกตแยกแยะสังเกตแยกแยะดูโอ้เวทนามันสุขเวทนามันทุกข์เวทนามัน เฉยๆไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่เขาไม่ใช่ของเขาอย่างนี้พอดูบ่อยๆสังเกตบ่อยๆเสมอๆอย่างนี้ก็จะทำให้ถอนความยินดียินร้ายในโลกได้นะครับต่อมาก็สังเกตจิตว่าเป็นจิตจิตตานุปัสสนาจิตเตจิตตานุปัสสีวิหรติจิตมีราคะก็เป็นจิตที่มันมีไม่ใช่เรามีราคะเป็นจิตมันมีขึ้นมาอย่างนั้นมีลักษณะอาการอย่างนั้นจิตไม่มีราคะก็รู้ว่าเป็นจิตมันไม่มีราคะจิตมีโทสะมีความหงุดหงิดมีความรำคาญก็ให้เห็นสักแต่ว่าเป็นจิตไม่ใช่เราเป็นผู้รำคาญไม่ใช่ความรำคาญของเราเป็นจิตที่มันรำคาญเนี่ยฉะนั้นเบื้องต้นก็คือให้เรามีสติตามกรรมฐานของเราไปนั่นแหละทำไปก่อนให้มันมั่นคงพอมั่นคงแล้วก็ให้หัดเป็นคนช่างสังเกตหัดอดทนสังเกตดูถ้ารำคาญหงุดหงิดเกิดขึ้นโอ้นี่จิตมันรำคาญไม่ใช่ความรำคาญของเราไม่ใช่เรารำคาญไม่ใช่เขาไม่ใช่ของเขาเวลาเห็นเขาโกรธเขาด่าคนนู้นคนนี้ก็ไม่ใช่เขาแต่เป็นจิตที่มันโกรธแล้วก็ไปทำนั่นทำนี่ตามเหตุปัจจัยไม่ใช่เราไม่ใช่เขาทั้งภายในทั้งภายนอกก็เป็นเพียงสักแต่ว่าจิตพอๆกันนะจิตมันหลงจิตมันไม่หลงจิตมันหดหู่จิตฟุ้งซ่านจิตเป็นสมาธิจิตไม่เป็นสมาธิจิตตั้งมั่นจิตไม่ตั้งมั่นจิตแนบแน่นจิตไม่แนบแน่นจิตปล่อยวางจิตไม่ปล่อยวางไม่ใช่เราวางไม่ใช่เขาวางไม่ใช่เขาหลุดพ้นไม่ใช่เราหลุดพ้นไม่ใช่ความหลุดพ้นของเราแต่เป็นจิตหลุดพ้นเป็นความหลุดพ้นของจิตไม่ใช่ของเราของใครเนี่ยก็คอยดูสังเกตสังเกตให้เห็นจิตเป็นเพียงสักแต่ว่าจิตแยกแยกออกไปอย่างนี้บ่อยบ่อยเสมอเสมอนะฉะนั้นถ้าทำกรรมฐานอยู่กับตัวแล้วก็ให้เป็นคนช่างสังเกตถ้ารู้สึกว่าเป็นเราเป็นเขาขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ให้มีสติรู้ว่าโอ้มันผิดมันผิดเอาใหม่ใหม่ตั้งใจใหม่นะพอตั้งใจมีสติอยู่กับตัวพอสมควรแล้วก็สังเกตกายว่าเป็นกายนะอย่างนี้อย่างเวลาเราเดินไปเดินมาให้มีสติอยู่กับตัวไว้ก่อนพอเดินไปนานๆก็ให้สังเกตเนี่ยกายนะเดินกายเดินขาก้าวไปซ้ายขวาไม่ใช่เราเดินไม่ใช่เขาเดินนะกายกายเดินเนี่ยสังเกตบ่อยๆก็สังเกตให้ลึกซึ้งลงไปถึงแง่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนจากไม่มีก็มามีขึ้นมีแล้วก็หายไปเป็นเวทนาที่มันสุขเป็นเวทนาที่มันทุกข์เป็นเวทนาที่เฉยๆเป็นจิตที่เป็นอย่างนั้นเป็นจิตที่เป็นอย่างนี้เห็นจิตเป็นสักแต่ว่าจิตต่อมาก็เห็นธรรมเป็นเพียงสักแต่ว่าธรรมธรรมเมสุธรรมานุปัสสีวิหรตินะเห็นกิเลสนิวรณ์เป็นเพียงสักแต่ว่านิวรณ์เห็นความง่วงเกิดขึ้นก็มองดูเจ้านี่เป็นนิวรณ์ไม่ใช่เราง่วงไม่ใช่ความง่วงของเราเจ้านี่มันเป็นนิวรณ์มีขึ้นมาก็บังตาถ้าไม่มีมันก็ไม่บังตามันเกิดเพราะเหตุปัจจัยคือไปคิดไปนึกเนี่ยมันก็เลยขึ้นมาถ้าไม่คิดไม่นึกเรามีสติดีมันก็หายไปนะอย่างนี้ก็เห็นนิวรณ์เป็นนิวรณ์เห็นขันธ์เห็นอายตนะเห็นธรรมะฝ่ายดีว่าเป็นธรรมะฝ่ายดีเป็นกุศลเป็นโพชฌงค์จนกระทั่งเห็นอริยสัจนั่นก็ขั้นสูงขึ้นไปเห็นทุกข์ว่าเป็นทุกข์เห็นเหตุเกิดทุกข์ว่าเป็นเหตุเกิดทุกข์เห็นความดับทุกข์ว่าเป็นความดับทุกข์เห็นหนทางคืออริยมรรคมีองค์แปดว่าเป็นหนทางอย่างนี้นะฉะนั้นเบื้องต้นถ้ายังทำขั้นสูงอย่างที่ว่ามายังไม่ได้อย่างน้อยที่สุดก็ให้มีสติอยู่กับกรรมฐานก็คือกายคตาสติอย่างที่บอกไปนั่นแหละนะทำอย่างนั้นไปก่อนพอทำอย่างนั้นไปก็จะได้รู้จักเวลามีสติตั้งมั่นดีอยู่กับกายเนี่ยก็ไม่มีความคิดไม่มีตัวตนเหมือนกันนะ แต่ทีนี้จะให้มันเด็ดขาดละกิเลสได้มันต้องมาฝึกเพิ่มเติมคือใส่ข้อเท็จจริงเข้าไปนะใส่ความเห็นที่ถูกต้องเข้าไปโดยอาศัยความเป็นคนช่างสังเกตสังเกตกายว่าเป็นกายอยู่เสมอไม่ใช่เราอย่างนี้ปัญญาก็จะเพิ่มขึ้นสติมากขึ้นอื่นๆก็จะมากขึ้นตามไปเมื่อมีความรู้สึกสุขทุกข์เกิดขึ้นก็มองดูเจ็บหลังก็มองดูว่าหลังไม่ได้เจ็บเราไม่ได้เจ็บแต่เป็นเวทนามันเจ็บเวทนามันทุกข์เนี่ยฉะนั้นจะมองได้อย่างนี้ต้องเป็นคนรู้จักแยกแยะมีสติอยู่กับตัวดีพอสมควรจึงมองได้นะเห็นจิตเป็นสักแต่ว่าจิตนะไม่ใช่เราเนี่ยอย่างนี้นะครับก็คอยสังเกตดูบ่อยๆของสิ่งเหล่านี้มันมาแล้วมันก็ไปมาแล้วก็ไปเห็นบ่อยๆก็จะเข้าใจปัญญาก็จะมากขึ้นมากขึ้นแล้วเราก็ค่อยๆฝึกสมถะวิปัสสนาต่างๆยิ่งขึ้นไปอย่างนี้ก็จะทำให้อริยมรรคบริบูรณ์สมบูรณ์ต่อไปมีสัมมาทิฏฐิได้รู้แจ้งอริยสัจต่อไปเนี่ยอย่างนี้นะฉะนั้นช่วงเช้าวันนี้ผมก็มาพูดช่วงต่อไปสำหรับท่านที่มีสติอยู่กับกายมั่นคงดีแล้วก็ให้เป็นคนช่างสังเกตสังเกตกายเป็นสักแต่ว่ากายสังเกตเวทนาเป็นสักแต่ว่าเวทนาสังเกตจิตเป็นสักแต่ว่าจิตสังเกตให้เห็นธรรมเป็นเพียงสักแต่ว่าธรรมไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่เขาไม่ใช่ของเขาไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเป็นสิ่งนั้นนะเส้นผมก็เป็นเส้นผมไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ของใครเป็นของมันนะแต่จะว่าเป็นก็เป็นของมันฟันก็เป็นฟันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นของมันสังเกตพอสังเกตบ่อยๆก็จะเข้าใจเวทนาก็สังเกตโดยเฉพาะกายกับเวทนาเนี่ยสังเกตก็ถ้ามีกรรมฐานดีๆก็จะสังเกตเห็นได้แล้วจิตก็สังเกตได้เหมือนกันส่วนธรรมะก็ลึกซึ้งขึ้นหน่อยก็ต้องมีกำลังสักนิดหนึ่งแล้วก็สังเกตดูเห็นนิวรณ์เป็นนิวรณ์อย่าไปรังเกียจมันอย่าไปว่ามันให้รู้จักมันตามที่มันเป็นนะอย่าไปตัดสินมันว่าอย่างนั้นอย่างนี้ให้ดูอย่างเป็นพยานเป็นคนรับรู้เรื่องราวของมันเราก็จะสามารถที่จะเก็บข้อมูลต่างๆที่ถูกต้องเป็นข้อเท็จจริงแล้วก็ตัดสินได้ด้วยปัญญาต่อไปนะฉะนั้นการรับข้อมูลหรือว่าการสังเกตนี้จะต้องไม่เจือด้วยตัณหาทิฏฐิต้องมีกรรมฐานดีๆแล้วก็สังเกตท่านก็จะได้ความรู้ที่เป็นปัญญานะพอได้ความรู้อันนี้แล้วก็ต่อไปก็สามารถที่มองเข้าใจอะไรในโลกนี้อย่างชัดเจนทะลุปลุกโปร่งต่อไปอย่างนี้นะครับเพราะความจริงมันก็เป็นจริงอย่างนั้นเสมอกายมันก็เป็นกายอย่างนั้นเสมอมาและมันก็มาจากเหตุคือตัณหาอุปาทานกรรมเก่าๆมันก็เป็นอย่างนั้นเสมอมาแต่ตอนนี้เราเห็นผิดอยู่นึกว่ามันเป็นเราเป็นของเรานึกว่าเป็นเขาเป็นของเขาทีนี้บางท่านยังเลยเถิดไปไกลเป็นเราด้วยแถมเราหลอกกว่าเขาด้วยก็มีมานะไปอีกโอ้ยวนเวียนไปเลยนะมีมานะโอ้เราผอมกว่าเขาก็ดีกว่าเขาไอ้แอมวันนั้นอ้วนเลวกว่าเราโน่นไปอีกเลยวุ่นกันไปมากนะนี่มันเลยเถิดไกลความจริงไปมากเรียกว่าคิดนึกไปตามกำลังกิเลสเต็มที่ทีเดียวตอนนี้เราก็เลยมายั้งมันก่อนด้วยกรรมฐานชำระจิตฟอกจิตแล้วตอนนี้ก็เอาฝ่ายดีเข้ามาใส่แทนฝ่ายอริยมรรคเข้ามาใส่แทนถ้าทำได้เต็มความสะอาดมันเต็มบริบูรณ์แสงสว่างมันมีขึ้นความมืดก็หายไปนะตัวตนที่ไม่เคยมีมันก็ไม่มีเพราะมันมีขึ้นมาในความมืดเท่านั้นเองมันหลงมันจึงมีพอไม่หลงมันก็ไม่มีแล้วเท่านั้นแหละนะอย่างนี้นะครับเอาละผมบรรยายช่วงเช้าก็คงพอสมควรแก่เวลานะโอกาสต่อไปก็จะให้ท่านผู้เข้าปฏิบัติทั้งหลายได้ฝึกปฏิบัติโดยการเดินจงกรมนั่งสมาธินะคงพอทำกันได้นะทำง่ายๆเดินซ้ายขวาซ้ายขวาให้รู้ตัว อย่างน้อยถ้าไม่รู้จะจับตรงไหนก็จับที่ฝ่าเท้าที่เหยียบกับพื้นไว้ก่อนถ้ามันห่วงกังวลมีคนเยอะก็อาจจะลองไปหาเดินที่หญ้าคนเดียวดูก็ได้นะแต่ถ้าต้องการฝึกอยู่คนเยอะก็เดี๋ยวรำคาญคนนู้นคนนี้ก็สังเกตโอ้นี่จิตมันรำคาญความรำคาญมันเกิดขึ้นมันไม่ใช่เราเราก็เดินไปนี่ก็ยิ่งฝึกได้ดีนะฝึกได้ทุกที่ขอให้มีสติอยู่กับตัวให้มั่นคงไว้นะก็ค่อยๆทำไปอย่างนี้นะครับเมื่อทำไปบ่อยๆก็ให้หัดสังเกตกายเป็นกายเวทนาเป็นเวทนาจิตเป็นจิตธรรมเป็นธรรมไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นของมาเมื่อมีเหตุหมดเหตุก็หมดไปอย่างนี้นะทีนี้ถ้าท่านใดมีปัญหานะจะมีช่วงตอบปัญหาคือช่วงกลางวันกับช่วงเช้าเนี่ยตอบปัญหาถ้าท่านใดมีปัญหาเดี๋ยวจะให้อาจารย์เขาทำกล่องไว้ให้ข้างหลังเป็นกล่องถามปัญหาเวลาว่างๆก็มาเขียนอาจจะเป็นปัญหาในการปฏิบัติแล้วงงทำไม่เป็นจุดไหนก็เขียนได้นะหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาประเด็นอื่นๆที่ต้องการทราบก็เขียนมาถามได้นะอย่างนี้แต่ตอนปฏิบัติก็ปฏิบัติไปก่อนเวลาว่างค่อยเขียนเอาประโยชน์ไว้ในกล่องเดี๋ยวจะมีไว้ข้างหลังนะครับช่วงกลางวันก็จะตอบให้แต่ไม่ต้องพยายามมีปัญหานะกรณีมีจริงๆค่อยเขียนไม่ต้องพยายามมีพออาจารย์บอกว่าให้มีก็พยายามเลยปัญหาอยู่ไหนวะไม่ใช่งั้นนะเอาละบรรยายช่วงเช้าก็พอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ